რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია, ხუთწუთში ზუსტად დაიწყებ ჩვენს მეათე სტუდიას, მაგრამდე ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ჯერ მოკლედ გეტყვით თბილისის საკრებულოს ხდომა, რომელზეც თბილისის მერ დავით ნარმანიას უსმენენ ხმაურის და დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ოლიმპიელების ღირსების ორდენით დააჯილდოვა. იტალიაში განმეორებითი მიწისქვეშა ბიძგები დაფიქსირდა, რომელმაც მთავარი მაგისტრალი ქალაქ ამატრიჩესთან მიმავალი მნიშვნელოვნად დააზიანა. კერიმ და ლავროვმა სირიასთან დაკავშირებით იმსჯელეს, კლინტონმა და ტრამპმა ერთმანეთი რასიზმში დაადანაშაულეს. თბილისის საკრებულოს ხდომა, რომელზეც თბილისის მერ დავით ნარმანიას უსმენენ, მიმდინარეობდა ხმაურის და დაპირისპირების ფონზე. თბილისის მერის გამოსვლა რამდენჯერმე შეწყდა სხვადასხვა ადამიანების ადგილზე წამოძახების შემდეგ. სიტყვა და ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა თავად საკრებულოს ხდომათა დარბაზის იარუსში, მყოფ იარუსზე მყოფ პირებს შორითაც. ისინი მალე დარბაზიდან დაცვამ გაიყვანა. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ საკრებულოში განაცხადა, რომ თბილისის მერიის ეკოლოგიის და გამწვანების სამსახურის რეორგანიზაცია იგეგმება. მან თქვა, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც ქალაქის ისტორიაში არ ყოფილა და ეს არის გარემოს დაცვითი სტრატეგიაო. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ოლიმპიელების ღირსების ორდენით დააჯილდოვა. გიორგი მარგველაშვილის გადაწყვეტილებით ვლადიმერ ხინჩაკაშვილი, ლაშა ტალახაძე, ვარლამ ლიპარტელიანი, ლაშა შავდათუაშვილი, შმაგი ბოლქვაძე, ირაკლი თურმანიძე და გენო პეტრიაშვილი 2016 ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე მოპოვებული გამარჯვებისა და მიღწეული წარმატებისთვის განსაკუთრებული წვლილისთვის დაჯილდოვნენ, რომელიც მათ შეიტანეს ქართული სპორტის საერთაშორისო ავტორიტეტის ამაღლების საქმეში. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება, იტალიაში დაფიქსირდა განმეორებითი მიწისქვეშა ბიძგები. BBC-ის ცნობით ეს ბიძგები იმდენად ძლიერი იყო, რომ მიწისძვრის შედეგად ყველაზე მეტად დაზარალებულ ქალაქ ამატრიჩესთან მიმავალი მთავარი მაგისტრალი მნიშვნელოვნად დაზიანდა. მაგისტრალის საშუალებით გადაადგილდებოდნენ მაშველები და სასწრაფო დახმარების სამსახურები. 4.7 მაგნიტუდა იყო მიწისძვრის სიმძლავრე. სულკი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა დღეს 258-მდე გაიზარდა. 400-მდე ადამიანის ავადმყოფოში გადის მკურნალობას. იტალიის სამოქალაქო თავდაცვის ეროვნული სამსახური აცხადებს, რომ შესაძლოა დაღუპულთა რაოდენობა კიდევ გაიზარდოს. სამაშველო ოპერაცია ჯერაც არ დასრულებულა. 4 შაბათს მოხდა იტალიაში 6.2 მაგნიტუდის მიწისძვრა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ერთმანეთს ჟენევაში შეხვდნენ სირიაში საბრძოლო მოქმედებებისა და ჰუმანიტარული დახმარების ძალისხმების კოორდინაციის განსახილველად. მოლაპარაკებების შედეგად შესაძლოა წინ გადაიდგას ნაბიჯები სირიაში დაპირისპირების დასაძლევად და ქვეყანაში ძალაუფლების ახალი მთავრობისათვის გადასაცემად. კერიმ და ლავროვმა შეხვედრის წინ ერთმანეთს პრესისთვის ხელი ჩამოართვეს, თუმცა არ უთქვამ თუ რასელიან შეხვედრისგან. კერიმ კვირის დასაწყისში განაცხადა, რომ მოსკოვთან მოლაპარაკებები დასასრულს უახლოვდებოდა. სულ 11 პოლიციელი დაიღუპა და 78 დაიჭრა სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში სირიისა და ერაყის საზღვართან მდებარე ქალაქ ჯიზრეში მომხდარი აფეთქების შედეგად. პოლიციის შენობასთან დანაღმული ავტომობილის აფეთქებამ ნგრევა გამოიწვია. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა არავის აუღია, თუმცა თურქეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით თავდასხმა განახორციელა ქურთისტანის მუშათა პარტიამ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატებმა ჰილარი კლინტონმა და დონალდ ტრამპმა ერთმანეთი რასიზმში დაადანაშაულეს. ჰილარი კლინტონმა გააკრიტიკა მისი მეტოქის საპრეზიდენტო კამპანია და თქვა, რომ ის ამერიკელებში სიძულვილს თესავს. ტრამპმა თავის მხრივ კლინტონს რასისტი უწოდა და თქვა, რომ მისი ოჯახის ფონდი კრიმინალური ორგანიზაციაა. ჰილარი კლინტონმა ტრამპი გააკრიტიკა ბრიტანელ მემარჯვენე პოლიტიკოსთან ნაიჯელ ფარაჯთან ერთად გამოჩენის გამო და განაცხადა, რომ ფარაჯმა ანტიიმიგრაციული გრძნობების გაღვივებით მიაღწია წარმატებას რეფერენდუმში, რომლის შემდეგაც დიდმა ბრიტანეთმა ევროკავშირი დატოვა. კლინტონის თქმით, ტრამპი და ფარაჯი რადიკალური ნაციონალიზმის მზარდი ტალღის შემადგენელი ნაწილები არიან, რომლის ნათლიადაც მან რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მოიხსენია. დონალდ ტრამპმა თავისხრივ უარყო ბრალდებები. მან განაცხადა, რომ თავად კლინტონია რასისტი, რადგან ის ამერიკულ უმცირესობებს მხოლოდ საარჩევნო ხმებად იყენებს და მათთვის არაფერს აკეთებსო. საფრანგეთის უმაღლესი ადმინისტრაციული სასამართლოს გადაწყვეტილებით ბურკინის აკრძალვა ფრანგულ კურორტებზე არალეგალურია. დღეს მიღებული ეს გადაწყვეტილება შეეხებოდა მხოლოდ საკურორტო ქალაქ ვილნ-ლუბეს, მაგრამ სავარაუდოა, რომ პრეცედენტი სხვა ქალაქებზეც გავრცელდეს. ბურკინის ეს საცურაო კოსტუმია, რომელიც სხეულს სრულად ფარავს და მისი პლაჟებზე გამოყენება საფრანგეთის 30 ქალაქში აიკრძალა.
ნიკო ნერგაძემ ახალიანების გამოშვება გაგაცნოთ. 19 საათი და 5 წუთია საქართველოში. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითად შინაარს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს მე კობალი კლიკაძე გავუწყვები. მეათე სტუდიის პირველ სიუჟეტში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ იმართება პრემიერები, როგორ გაიცემა პრემიები რელიგიების მართვისათვის.
ის წერდა იმ საბჭოთა ძალიან პრიმიტიული მექანიზმებით მუშაობს, რითაც ის ცდილობს კონტროლის დამყარებას ორგანიზაციებზე.
შემდეგ ვისაუბრებთ ერთ სიახლეზე, უკვე ინტერნეტ სივრციდან, ახალ ონლაინ მაღაზიის თაობაზე. ამ მაღაზიაში, ინტერნეტ მაღაზიაში პროდუქცია ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა მიერ პეინტენციურ სისტემაშია დამზადებული.
ყველაფერს ამაში სიმართლე გითხრა, ზუსტად ეს ჩემი პროფესია და ჩემი გამოცდილება დამეხმარა. რავი, დასაქმებულია რამ წუთში. გარდა ამისა, ბევრი ბიჭები დასაქმებული არიან, ბევრ რამეს ვიხსენებ, ბევრ რამეს ვსწავლობ, რაც ვიცი იმას ვცდილობ და სხვა სხვა ვსწავლობ და ასე ნელ-ნელა გადის დრო.
შემდეგ შევისწრებით გავალკვიოთ, თუ რა ფენომენთან გვაქვს საქმე, როდესაც ადამიანი ცხოველის გალიაში შეჭრას ცდილობს. ასეთ ფაქტები საქართველოსში მომხდარა.
შეიძლება ცეცხლი დაუკიდეს იყო, ასე პროცესი კირაკრემას ცდილობდა ცეცხლი დაკიდებას იყო, ფაშევანგების კუდის მოგლეჯის ცდილობა. ყველა ეს შემთხვევები იყო.
შემდეგ გამოეხმაურებით 31 ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებს. რიო-დე-ჟანეიროში მიღებულ შტაბეშტილებს გაგვიზიარებს გაზეთ ლელოს საპატიო რედაქტორი თენგიზ გაჩეჩილაძე, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროში აკრედიტებულ ათასობით ჟურნალისტ შორის იყო.
და ყველა მიცის, რომ არ არსებობს ისეთი დარგი და სფერო საქართველოში, რომ ის საქვეყნო და ასე ვთქვათ სამსუფლიო წარმოაჩინოს ქვეყანა, როგორც ეს სპორტმა გააკეთა ამ შემთხვევაში და ოლიმპიურმა თამაშებმა.
ასე გახლავთ ძალიან მოკლედ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვების ძირითადი შინაარს. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს თანამშრომლებმა ამ სამსახურის დაარსებიდან, ანუ 2014 წლიდან 2016 წლის ივნისამდე, სახელფასო დანამატების სახით 300,000 ლარზე მეტი მიიღეს. ამ თანხის დაახლოებით 20%, ანუ 58,000 ლარზე მეტი დაირიცხა სააგენტოს თავმჯდომარე ზაზა ვაშაყმაძეს. ამ თემაზე არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მიერ გამოქვეყნებულ სტატიაში ნათქვამია, რომ აუცილებელია აღმოიფხვას სააგენტოს მიერ სახელფასო დანამატების ყოველთვიურად გაცემის დაუსაბუთებელი პრაქტიკა. თანამშრომლებზე დანამატების გაცემა მოხდეს მიზნობრიობისა და აუცილებლობის მკაცრი კონტროლის პირობებში. ამ თემის დეტალების შესახებ გიორგი გოგუა ესაუბრა ზემოხსენებული არასამთავრობო ორგანიზაციის იურის თამთა მიქელაძეს.
საჯარო სამსახურის რეფორმის 2014 წელს დამტკიცებული კონცეფციით საჯარო მოხელის მიმართ სახელფასო დანამატის გაცემის კონკრეტული წესები არსებობს. რამდენად სრულდება ეს წესები რელიგიის საკითხთა კომიტეტის შემთხვევაში?
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს შემთხვევაში ჩვენმა მცირე მოკვლევა მაჩვენა, რომ სააგენტოს თავმჯდომარე პრინციპში ამ უწყობის დაარსებიდან ამ დრომდე რეგულარულად იღებს ამ დანამატებს, რომელიც თითქმის უტოლდება მისი ხელფასის ოდენობას და ამასთან ხდება სხვა დანარჩენ დასაქმებულებზე ამ თანხების გადაცემა ასევე რეგულარული წესით. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში თავმჯდომარისთვის გაცემული თანხები გაცილებით უფრო მაღალია იმ პირობებში, როცა ამას რეგულარული ყოველთვიური ხასიათი აქვს და საკმაოდ დიდი ოდენობის თანხებზე ალაპარაკი. ეს აჩენს ეჭვებს, რომ ზოგადად იგივე დანამატებთან დაკავშირებით კანონმდებლობაში არსებული ბუნდოვანი ჩანაწერები, რომელიც კონკრეტულ წყებას და თანამდებობის პირს აძლევს ძალიან მაღალ დისკრეციას, გასცეს თუ არა დანამატე ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, აი ამ დისკრეციის და ბუნდოვანობის არაკეთილ სიმცირე გამოყენება, იმიტომ რომ ცხადია, უწყობას გაუჭირდება ყოველ თვე დაადასტუროს, რომ არსებობდა განსაკუთრებული გარემოებები, დაჭვირთვა, ინტენსიური ინტენსიური მუშაობა რეგიონებში ვიზიტები ან ასე შემდეგ, რის გამოც ყოველთვიურად შეიძლება მიზანშეწონილი და აუცილებელი გამხდარიყო დანამატის გაცემა. ყველაზე მნიშვნელოვანი გარემოება ალბათ თვითონ ამ უწყობის საქმიანობაა. ამიტომ რომ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს მიმართ მისი დაარსების მომენტიდან არსებობს სერიოზული კრიტიკა ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებში, რომლებიც რელიგიის თავისუფლების საკითხებზე მუშაობენ. ეს უწყება ჩვენ შეფასებით იყო გავს რელიგიის სამინისტროს, რომელიც ძირითადად მიმართულია იმისკენ, რომ რელიგიის თავისუფლებასთან დაკავშირებული საკითხები პოლიტიკურ დისკურსში გადაიყვანოს და მის განცხადებებში ღია ჩანს, რომ ის ხშირად ამ საკითხებს უსაფრთხოების პერსპექტივიდან უყურებს, არა დემოკრატიის პერსპექტივიდან. და ძირითადად რაც სააგენტო გააკეთა, ეს არის ოთხი რელიგიური ორგანიზაციის დაფინანსების მოდელის ამუშავება, რომელიც მის ხელში რელიგიური უმცირესობების კონტროლის და პირველ რიგში მუსლიმი თემის კონტროლის იერარქი გახდა.
საერთოდ საჭიროა თუ არა ზოგადად ეგეთი ორგანიზაციის არსებობა, მით უმეტეს როცა წერან შეადარეთ რელიგიის სამინისტროს.
ჩვენი შეფასებით 2014 წელს ეს ეხლათ არის, რომ ესეთი უწყობა საერთოდ არ არის საჭირო, იმიტომ რომ ეს არის დამატებითი ბიუროკრატიული რგოლი. ეს ძალიან გავს ეს უწყება პოსტსაბჭოთა ძალიან ბევრ ქვეყანაში გაჩენილს გავს ორგანოებს, რომლებიც საბჭოთა პერიოდში მოქმედი რელიგიის კომიტეტების რეინკარნაციებია ახალ პოლიტიკურ სისტემებში და ისინი ძირითადად რელიგიური ორგანიზაციების კონტროლის თქვათ მექანიზმით მუშაობენ და სააგენტო სწორედ ესეთი ორგანიზაციაა რეალურად. ის აძლევს რელიგიურ ორგანიზაციებს გარკვეულ დაფინანსებას ან სხვა მატერიალურ ბენეფიტებს. ამის სანაცვლოდ სააგენტო ღია ლოიალობებს იღებს ალკეული რელიგიურ ორგანიზაციების მხრიდან, მაგალითად წარმოახსენე დაფინანსების საკითხი და ამ დაფინანსებას ყველაზე დიდ ოდენობას მუსლიმი თემის სამუფტო სამართლო იღებს და ამ დაფინანსებას 75% სწორედ მუფტებისა და სხვა სასულიერო პირების ხელფასებში ხარჯება, ანუ მთელი ეს თანხები გადაეცემათ ამ ადამიანების ხელფასებში, რაც რა თქმა უნდა სახელმწიფოს მხრიდან კონკრეტული რელიგიური ორგანიზაციის კონტროლის ყველაზე ხელშესახები და ნათელი მაგალითია. ხო, ამდენად ეს უწყება, რომელიც მთლიანად არაეფექტურია, ანუ მიხედვით იმისა, რომ ეს უწყება პრემიერ-მინისტრის უშუალო დაქვემდებარების ქვეშ არსებობს, სააგენტომ ვერ შეძლო ვერც ერთი რელიგიური კონფლიქტის გადაწყვეტა და რაიმე პრობლემების გადაჭრა და პირიქით, რაც სააგენტო შეიქმნა, იმის შემდეგ მოხდა სწორედ ამ კონფლიქტების კონსერვირება. სააგენტო ვერ გადაჭრა მაგალითად იგივე ბათუმის მეჩეთთან დაკავშირებული საკითხები, ძალიან უხეში საშუალებები გამოიყენა და დეკლარაციაზე მოწერინა ხელი ადგილობრივ სასულიერო პირებს, რითაც პირიქით უფრო გაზარდა წინააღმდეგობა და რა ანტაგონიზმი მრევლს და ვთქვათ ოფიციალურ რელიგიურ ინსტიტუციას შორის. ამდენად ის სწორედ აი საბჭოთა ძალიან პრიმიტიული მექანიზმებით მუშაობს, რითაც ის ცდილობს კონტროლის დამყარებას ორგანიზაციებზე და ამ ყველაფერში ამ უფლებების საწინააღმდეგოდ მომუშავე მანქანის შენარჩუნებაში სახელმწიფო ძალიან დიდ რესურს ხარჯავს ისედაც და ამას ემატება ეს თვითწახალისების მექანიზმების გამოყენება, რომელიც ვთქვათ ჩვენ ახლა აღმოვაჩინეთ, რომელიც რა თქმა უნდა მიუღებელია და სერიოზულ კრიტიკას იწვევს.
საზღვარგარეთ მივლინებებზე დაახლოებით 100,000 ლარია დახარჯული. ამ კვლევის მიხედვით საზღვარგარეთ მივლინების ხარჯები დაახლოებით 10ჯერ მეტია ვიდრე შიგნით მივლინების ხარჯები და რამე ეჭვს ხომ არ იწვევს თქვენში ეს?
სააგენტო, რაც დაარსდა იმ პერიოდიდან, ის მუდმივად სხვადასხვა ქვეყნებში ვიზიტებს ახორციელებს. მათი მიზანი არის ის, რომ მოახდინონ შესწავლა ამ ქვეყნებში რელიგიის თავისუფლების საკითხები, როგორ მუშაობს ან მისი მსგავსი ინსტიტუტები როგორ მუშაობს. რეალურად რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს დაფუძნებაზე მსგავსი რეკომენდაცია ან თქო ცურვილი არასდროს არ გაჩენია და არც რელიგიურ ორგანიზაციებს, არც სხვა ორგანიზაციებს, რომელიც ამ თემაზე მუშაობს. სააგენტოს საერთოდ საჭიროება და აუცილებლობა მისი შექმნის დღიდან ამ დრომდე და ეხლა ეს უფრო მძაფრად ჩანს, იმიტომ რომ გამოჩნდა მისი ნამდვილი პოლიტიკური განზრახვები და აბსოლუტური არაეფექტურობა, სულ ხდება კითხვის ნიშნის ქვეშ. ამიტომ სააგენტოც ცდილობს სხვადასხვა ქვეყნებში ვიზიტების საფუძველზე, ასე ვთქვათ, მისი ლეგიტიმურობა და მისი არსებობის აუცილებლობა გაამართლოს და ვთქვათ, ამბობს, რომ ის სხვადასხვა ქვეყნებში რაღაც მსგავსი პრაქტიკები არსებობს. ესეთი პრაქტიკები ძირითადად არის ნაკლებად დემოკრატიულ ან ვთქვათ, იგივე პოსტსაბჭოთა სივრცეში გვხვდება მსგავსი ინსტიტუტები. თვითონ ამ ვიზიტების მიზანშეწონილობაც ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში კითხვის ნიშნის ქვეშ ჩნდება, მაგრამ ძალიან ხშირად სააგენტო ჩადის ირანში ან სხვა აღმოსავლეთ ქვეყნებში, სადაც რელიგიის თავისუფლების კუთხით კარგი მდგომარეობა აშკარად არ არის. ხო, აი ამ პირობებში მუნდოვანია ვთქვათ, რატო შეიძლება რესურსები ამ ფორმით იხარჯოს. გამარჯვებოდეს.
გარდა ამ ხარჯებისა და რამე სხვა პრობლემებიც ხომ არ იკვეთება ამ ანგარიშის მომზადების პერიოდში?
ძირითადი კრიტიკის ადრესატი სწორედ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოა, რომლის პოლიტიკაშიც ჩანს მთავარი ხარვეზები. წაღამ პრინციპში ამაზე ვილაპარაკე, ეს არის რელიგიის თავისუფლების საკითხების პოლიტიზირების მცდელობა და უფლებებზე მეტად უსაფრთხოების საკითხებზე აქცენტი. თქვენ იცით ალბათ სააგენტოს მიერ მომზადებული პოლიტიკის დოკუმენტი, რელიგიის საკითხების სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტი, სადაც სააგენტომ პირდაპირ გამოაჩინა მისი რეალური სურვილები და განზრახვები. მან დაიწყო რელიგიის შესახებ კანონის მიღებაზე საუბარი, რეგისტრაციის ახალი წესის შექმნაზე, რომელიც რეალურად იყო მცდელობა, მთლიანად გადაესინჯა აქამდე არსებული ლიბერალური მიდგომა რელიგიის თავისუფლებასთან დაკავშირებით. ეს არის დაფინანსება, რომელიც რელიგიურ ორგანიზაციების კონტროლის ძალიან ხილული ინსტრუმენტია სააგენტოს ხელში, და ასევე სააგენტოს მცდელობა სწორედ აი ამ რაღაცა ილუზორული ბენეფიტებით, მაგალითად სააგენტო ამბობს, რომ მუსლიმ თემს გადასცემს მეჩეთებს სინამდვილეში და თქვა სხვა საკულტო ნაგებობებს, ხო? სინამდვილეში ეს არის ისტორიული მეჩეთები, რომელიც ფაქტობრივადაც არის მაგალითად მუსლიმი თემის სარგებლობაში და იქ რეალურად ღვთის მსახურებები სრულდება, მაგრამ ამბობს, რომ ეს საქმე გააკეთა. მაგრამ იმ პირობებში, როდესაც თვითონ სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონში დისკრიმინაციული ჩანაწერი კვლავ არსებობს, რომელიც რელიგიურ უმცირესობებს არ აძლევს შესაძლებლობას მათივე ისტორიული ნაგებობის საკუთრებაში მიღების, და დღეს ეს მეჩეთები თუ სხვა საკულტო ნაგებობები რელიგიურ ორგანიზაციებს დროების სარგებლობაში აქვს, და იმ პირობებში, როდესაც დღეს რესტიტუციის პოლიტიკაზე ფიქრის კერა დაუწყია სააგენტოს და ძალიან ბევრი საკულტო ნაგებობა გვაქვს, რომელსაც მაგალითად მართლმადებელი ეკლესია ფლობს და სარგებლობს ამ შენობებით, რა თქმა უნდა, ის ყველა ეს პოზიტივი, რასაც ის უთითებს, რომ თითქოს გაკეთდა, არის ილუზორული, არაეფექტური და რაღაც მოჩვენების შექმნა, რომ რაღაცა საქმიანობა სააგენტო ეწევა. ამდენად, ხო, ყველა ის აქტივობა, რომელიც 2014 წლის პერიოდიდან, მისი დაფუძნებიდან სააგენტოს აქვს განხორციელებული, ამ ანგარიში შეფასებული და გაკრიტიკებული იქნება.
How I felt, she said, I know how to help. still here. You know I've been waiting for 24 years. And then the big limousine disappeared.
Გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. რამდენიმე თვეა ინტერნეტ სივრცეში ახალი ონლაინ მაღაზია გამოჩნდა. ონლაინ მაღაზიაში ხის ბუნებრივი მასალისაგან დამზადებული საბავშვო სათამაშოები, სხვადასხვა დეკორატიული ნივთები და ავეჯიც კი იყიდება. პროდუქცია, რომელიც საბაზრო ღირებულებასთან შედარებით იაფიხრის, აღმოჩნდა, რომ ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა მიერ პენდენციურ სისტემაში არსებულ სოციალურ საწარმოში მზადდება. თავისუფლების შეთქმულების დაწესებულების ზღურბლი ნინო ხარაძემ გადაკვეთა და ახლა იქ მომუშავე ადამიანების საქმიანობაზეც კი ამბობთ.
გლდანის მიკრორაიონების ბოლოს, საიდანაც ასფალტიან გზას მოხრეშილი გზაცვლის დაახლოებით 2-3 კილომეტრში, სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებას მიადგებით. ეს არც ციხეა და არც მთლად გათავისუფლების ადგილი. ტურნიკეტიანის შესასვლელის გავლის შემდეგ ხეებით ნაწილობრივ დაჩრდილულ ფართო ეზოში გრძელ სამსართულიან შენობას ვამჩნევთ. აქის პატიმრები ხვდებიან, რომელთაც გათავისუფლებამდე სულ ცოტა დრო აშორებთ. ეს ერთგვარი გარდამავალი პუნქტია ციხიდან სახლამდე დარჩენილ გზაზე. აქ ციხის საკნებიდან გადმოყვანილი პატიმრები ნელ-ნელა თავისუფლებას ეჩვევიან, ფსიქოლოგიურ რეაბილიტაციასაც გადიან. შენობის პირველ სართულზე განთავსებულ სპორტულ დარბაზში შორიდან მაგიდის ჩოგბურთის მოთამაშე კაცებს ვამჩნევთ. აქვე ეზოში ცარიელი საცურაო აუზიცაა. გვეუბნებიან, რომ აუზი წყლითაც ივსება ხოლმე. ეზოს ერთ ნაწილში ხის ფანჩატურია, სადაც მსჯავრდებულები ისვენებენ. ჩვენს გამცილებლებთან ერთად ხანმოკლე შემოწმების შემდეგ ეზოს სიღრმისკენ მივიწევთ. დაწესებულების ცისფერმაისურიანი თანამშრომელი დიდრ კინის კარს ღებს და ჩვენ საჯელ აღსრულების სამინისტროს შპს პერსპექტივის სამფროს უახლოვდებით. მეტი დაბრკოლება გზაზე აღარ გვხვდება. მაღალჭერიანი შენობიდან დამუშავებული ხის სუნი გამოდის. ნახერხით სავსე ტომრებ მიმაგრებულ დასგებთან რამდენიმე კაცი მოძრაობს. გარშემო ნახევრად დამუშავებული ხის ნაჭრები. გასაშრობად ერთმანეთზე შემოწყობილი ფიცრები ალაგია. საჯელ აღსრულების სამინისტროს ბაზაზე არსებულ სოციალურ საწარმო პერსპექტივაში თანადგარები 2015 წლის სექტემბრიდან ამუშავდა. სოციალური საწარმო, სადაც ამჟამად 7 მსჯავრდებული და ბრალდებული მუშაობს, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის და შვეიცარიის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით ამუშავდა. როგორც სოციალური საწარმოს მენეჯერი ნიკოლოს ხარებავა ამბობს, საწარმოს შექმნის იდეა გაჩნდა იმის გამო, რომ ყოფილ მსჯავრდებულებს სამომავლოდ ისეთი ხელობა სწოდნოდათ, რომლითაც დასაქმება შეძლებდნენ.
მსჯავრდებულებისთვის ყოფილიყო შესაძლებლობა, რომ დასაქმებულიყვნენ, ქონოდათ ანაზღაურება, თან მუშაობის პროცესი ყოფილიყო ერთგვარი რეაბილიტაცია მათთვის და გარკვეული, ასე ვთქვათ, სოციალიზაციის კომპონენტი, იმიტომ რომ მოგეხსენება ძალიან რთულია მსჯავრდებულების ზოგადად დასაქმება, მათი ნასამართლობიდან გამომდინარე სხვადასხვა პრობლემებიდან გამომდინარე, შესაბამისად ეს საწარმო არის კარგი შესაძლებლობა მათი რესურსების და თავის უნარების რეალიზებისთვის და შემდგომი რეაბილიტაცია რესოციალიზაციის.
8 საათიანი სამუშაო დღე, რომელიც დილის 10 საათიდან იწყება ხის საწარმოში მომუშავე მსჯავრდებულებს და ბრალდებულებს, თვეში 360 ლარიან შემოსავალს აძლევს. მსჯავრდებულებთან ერთად პროფესიონალი დურგლებიც მუშაობენ. მათ ნახელავ ნივთებს ნიკოლოს ხარებავა გვათვალიერებინებს. ახალ გალაკული 4 ცალი ხის კამი სასიამოვნოდ ლაპლაპებს.
აი მაგალითად ეს კამი, რომელიც არის ძალიან სადა, მარტივი, ერთხმა ნაკეთობა, ვიზუალურადაც საკმაოდ მიმზიდველი, ღირს 25 ლარი. მასალა არის წიფელა, რომელიც არის ერთ-ერთი ძვირფასი მასალა, არის ძალიან მყარა და ხარისხიანად გაკეთებული, ლაკით დამუშავებული, ანუ მსგავსი ტიპის სკამს უფრო შედარებით დაბალი ხარისხის, ცუდი მასალის კამს თქო გაკეთებულ, შეიძლება 40-დან 50-70 ლარი ღირს. სანათი, რომელიც ღირს უფრო ამაზე პატარა ზომის 140 ლარი და ჩვენ ვყიდით 30 ლარად. ჩვენ უდგებით საქმეს ისე, რომ რა თქმა უნდა მოგება დევს იმ ფასში, რომ საწარმოს კონდეს შემოსავალი, მაგრამ ეს მოგება არ არის 300-400%-იანი, როგორც ზოგადად ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე.
თავარი ის არის, რომ აქ ყველა დღე ერთმანეთს აღარ გავს, გვეუბნება გიორგი ლომსიანიძე და თან თავს არ წევს სამუშაო მაგიდიდან, სადაც ხის საკვეთი სხვადასხვა ზომის ინსტრუმენტი მწყობრად ჩაუმდგრივებია. ხელში ღვთისმშობლის გამოსახულებიანი სანახევრო დამუშავებული პატარა მედალიონი უჭირავს. თან გველაპარაკება და თან ცერათიც მედალიონის დამუშავებულ ზედაპირს სათუთად უსვამს. გვეუბნება, რომ მედალიონს შვილისთვის ამზადებს. გიორგი 44 წლისაა. უკანასკნელი 7 წელი საპატიმროში გაატარა. მკვლელობისთვის მისჯილი 14 წლიანი სასჯელი ჯერ ამნისტიით 5 წლით შეუმცირდა, 3 წლის წინ პრეზიდენტის განკარგულებით დარჩენილი წლებიც გაუნახევრდა. სამთვეში გიორგი თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებასაც დატოვებს და თერჯოლის რაიონში დატოვებულ მოხუც მამასთან და შვილებთან დაბრუნდება. სოციალურ საწარმოში პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების კომისიის რეკომენდაციით მივიდა და აპრილიდან დღემდე სხვადასხვა ნაკეთობაზე მუშაობს. პატიმრობამ ბევრი რამ შეცვალაო. პროფესიით მხატვარს პატიმრობამდე თავისი ხის საწარმო ჰქონდა. საპატიმროში კი ხატავდა. ციხეში ყოფნისას გაკეთებულ მისთვის ყველაზე ძვირფას ნივთებსაც იხსენებს.
ყველაფერს ამაში სიმართლე გითხრა, ზუსტად ჩემი პროფესია და ჩემი გამოცდილება დამეხმარა. რავი, დასაქმებული ვარ ამ წუთში. გარდა ამისა, ბევრი ბიჭები დასაქმებული არიან. ბევრ რამეს ვიხსენებ, ბევრ რამეს ვსწავლობ, რაც ვიცი იმას ვცდილობ, რომ სხვა სწავლო და ასე ნელ-ნელა გადის დრო. 7 წლის პატიმრობის შემდეგ ეს დიდი შეღავათია ნამდვილად. როდესაც ჩაგედილი ვიყავი და არ ქონდა საშუალება ხესთან მუშაობის, ხატავდი. კონკურსში გავემარჯვე 2015 წელში ქართული კალიგრაფია, ძველი ქართული ხელნაწერები იყო ასეთი. პირველი ადგილი ავიღე 20 თებერვალს იყო ჩემი დაჯილდოება. ჩემ საქმიანობას დავბრუნდი და თანაც ვაკეთებ ჩემთვის საყვარელ საქმეს, რასაც გარეთ ვაკეთებდი. ანალოგიურს გავაგრძელებ გათავისუფლების შემდეგაც, იმიტომ რომ ყველაზე მარტივად ეს საქმე გამომდის. ძველი ციხის ცხოვრების მანძილზე საუკეთესო და ჩემი საფიცარი ნივთი, რომელიც გამიგეთებია, ეს არის წმინდა გიორგის საგვარეულო ხატი. 16 უნიკალური ხატი მაქვს შექმნილი. მათ შორის 3 საგვარეულო ფარველი, საგვარეულოს ფარველი ხატები არის. დანარჩენები ქუთაისის ნომერ 2 დაწესებულებაში. ერთ პატარა ეკლესია ჰქონდა, სადაც ლოცულობით აღსარებას მომდიოდით და სულ ჩემი გაკეთებული ხატებით არის გამშვენებული ეს პატარა ეკლესია. გარდა ამისა, ჩემი ხატების გარდა ყავდა მოსწავლეები, რომლებსაც ვასწავლიდი ხატწერას, ხეზე ხატების ამოკვეთას და დღესაც წარმოადგენთ მუშაობენ, დღესაც აკეთებენ, რაც ნამდვილად მიხარია.
ამბობს გიორგი ლომსიანიძე. სოციალურ საწარმოში თითოეული მსჯავრდებული 6 თვის განმავლობაში საქმდება. ისინი როტაციის წესით იცვლებიან. დასაქმება ნებაყოფლობითია. ასე ნებაყოფლობით სულ არაფრის კეთების ნაცვლად საწარმოში მისვლა და ახალი ხელობის შესწავლა გადაწყვიტა ხულიგნობის მუხლით გასამართლებულმა პირობითი მსჯავრის მქონე 32 წლის ლევანმა. სახელი მისი თხოვნით შეცვლილია. ყოველდღეს სახლიდან საწარმოში მიდის და როგორც თვითონ ამბობს, ჯერ მისი ხელით სრულყოფილი ნივთი არ გაუკეთებია, მაგრამ ყველა ნივთში მისი პატარა წვლილია შეტანილი.
შემწო ხელი ამ დაწესებულებამ, ასე ვთქვათ, რომ თავსაქმებულიყავი და თუნდაც ჩემი პატარა რაღაც შემოსავალი ოჯახისთვის ისევ ქონოდა რა. და ნუ რა ვიცი, საკმაოდ კარგი პირობებია. თან ერთობით, ასე ვთქვათ, თან საქმეს სწავლობთ და გავთვალე საჭიროთ, რომ ეკეთებინა რა ცხოვრებაში. თან მეტმეტეს, როცა ოჯახი ყავს ადამიანს, უფრო მეტად ინტერესდები, რომ თქვათ შემოსავალს, ასე ვთქვათ, და ნუ გარდა მაგისა დაკავებული ხარ და არ ხარ უქმეთ, რომ უქმეთ არ ატარებთ.
პროექტის მიხედვით, რომლითაც სოციალური საწარმო შეიქმნა, საჯელახსრულების და პროპაციის სამინისტროს ბაზაზე 2 წლის განმავლობაში 25 მსჯავრდებული უნდა დასაქმდეს. თუმცა საწარმოს მომავალი მხოლოდ გრანტს არ უკავშირდება. მისი მენეჯერის გიორგი ხარება ვასკმით, საწარმო მუშაობა უნდა განაგრძოს და ამის ხელშესაწყობად ონლაინ მაღაზიაც მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს. ონლაინ მაღაზიას ჯერ ადგილზე მიტანი სერვისი არ აქვს, თუმცა მალე ეს სერვისიც დაემატება. მაღაზიის სარგებლობა მარტივია. მისი მოძებნა ინტერნეტ სივრცეში, შემდეგ მისამართზე შეგიძლიათ. ონლაინ წერტილი, მოგ წერტილი, გოვ წერტილი, ჯი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესულდა. რადიო ჟურნალი მიათე სტუდია, სიხშიე FM 7.4, თუმცა ვიდრე დანიშნულ სიუჟეტებს შემოგთავაზებდეთ, ნიკო ნერგაძეს მოუსმით, მან ახალი ამბის მოკლე გამოშვება უნდა გაგაცნოთ.
რუსეთის ამბებს გეტყვით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ერთმანეთს ჟენევაში შეხვდნენ სირიაში საბრძოლო მოქმედებების და ჰუმანიტარული დახმარების ძალისხმევის კოორდინაციის განსახილველად. იმედოვნება, რომ მოლაპარაკებების შედეგად შესაძლოა წინ გადაიდგას ნაბიჯები სირიაში დაპირისპირების დასაძლევად და ქვეყანაში ძალაუფლების ახალი მთავრობისთვის გადასაცემად. იტალიაში დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 268-მდე გაიზარდა. იტალიაში ასევე ფიქსირდება სეისმური აქტივობა ერთ-ერთი ძლიერი მიწისქვეშა ბიძგის შედეგად. დაზიანდა მთავარი მაგისტრალი, რომელიც მიწისძვრის შედეგად ყველაზე მეტად დაზარალებულ ქალაქ ამატრიჩესთან მიდიოდა. სომცირა 11 პოლიციელი დაიღუპა და 78 დაიჭრა სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში სირიისა და ერაყის საზღვართან მდებარე ქალაქ ჯიზრაში მომხდარი აფეთქების შედეგად პოლიციის შენობასთან დანაღმული ავტომობილი აფეთქდა. Human Rights Watch-მა მოითხოვა ყირიმელი თათარი აქტივისტის გათავისუფლება, რომელიც იძულებით მოათავსეს რუსეთის მიერ ოკუპირებული ყირიმის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში. ორგანიზაციამ მოუწოდა ყირიმის რუსეთის მიერ დანიშნულ ხელისუფლებას ილმი უმეროვს აუცილებელი სამედიცინო დახმარება მიაწოდონ. ილმი უმეროვი ყირიმელ თათართა თვითმართველობის ორგანოს მეჯლისის თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილეა. ის მოსკოვის მიერ ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსიის წინააღმდეგ გამოვიდა, რის შემდეგაც სეპარატიზმის ბრალდებით დააკავეს და იძულებით მოათავსეს ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში. საფრანგეთის უმაღლესი ადმინისტრაციული სასამართლოს გადაწყვეტილებით ბურკინის აკრძალვა ფრანგულ კურორტებზე არალეგალურია. ეს გადაწყვეტილება ვრცელდება ჯერჯერობით მხოლოდ ნიცასთან ახლომდებარე საკურორტო ქალაქ ვილნუვ-ლუბეზე, თუმცა ის ქმნის პრეცედენტს კიდევ 30 ქალაქისთვის, სადაც მსგავსი აკრძალვა მიიღეს. ამერიკის პრეზიდენტობის კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა გააკრიტიკა მისი მეტოქის საპრეზიდენტო კამპანია და თქვა, რომ ის ამერიკელებში სიზულვილს თესავს. ტრამპმა თავის მხრივ კლინტონს რასისტი უწოდა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბის გამოშვება. ჩვენ კი განვაგზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. დმას დღეს პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. კიდევ ერთი ჩვენი რეპორტაჟი შეეხება იმის კვლევას, თუ რა ფენომენთან გვაქვს საქმე, როდესაც ადამიანი ცხოველის გალიაში შეჭრას ცდილობს. მსგავსი შემთხვევები თბილისის ზოოპარკში არც თუ იშვიათია. ფსიქოლოგები განმარტავენ, რომ ასეთი ქმედება საზოგადოების კრიზისა და არასრულფასოვნების კომპლექსზე მიუთითებს. თუ რა კავშირშია ერთი მეორესთან, ამას უფრო დაწვრილებით თეა თოფურიასაგან შეიტყობთ.
ორიოდე დღის წინ გორის მინი ზოოპარკში დათვმა მამაკაცი დატორა. გავცელებული ინფორმაციით მამაკაცი ზოოპარკში ჯებირის მიღმა გადავიდა და დათვის დაპურებას სცადა. სწორედ ამ დროს დაშავდა კიდეც. დაზარალებული სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ეს არ არის უნიკალური შემთხვევა, როდესაც გალიებში მყოფ ცხოველებს ადამიანებისაგან საფრთხე ემუქრებათ ან პირიქით თავად ზარალდებიან. თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე ამბობს, რომ არის შემთხვევები, როდესაც ნასვამი მამაკაცები, ძირითადად ახალგაზრდები, ზოოპარკის ტერიტორიაზე იპარებიან და ცხოველებს ერჩიან. მაგალითად ვეფხვს. მისი თქმით, რატომღაც ზოგს გონია, რომ თუ ცხოველი გალიაშია, ის სახიფათო არ არის.
ესეთი შემთხვევა რამოდენიმე ჩვენთან, როდესაც მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად სახიფათო მტაცებლები წინ იყო რამოდენიმე ბარიერი, რომლის გადალახვა საკმაოდ რთული საკითხი იყო, მაინც გადალახავდნენ ხოლმე, ხდებოდა წილით ადრე, ძალიან უცნაურია და ასევე ღამე, როდესაც და ყველა აბსოლუტურად იყო ნასვამ მდგომარეობაში.
ზურაბ გურიელიძე ამბობს, რომ ასე გალიებში შეჭრილი პირები რამდენჯერმე სერიოზულად დაზარალდნენ. თავდასხმის ობიექტი გამხდარა ვეფხვი, დათვი და ჩლიქოსნებიც კი.
სივეთა ცეცხლი წაუკიდეს, იყო ასე სოციალ სკირაკრემას ფილოსფიის ცეცხლის წაკიდებას, იყო ფაშელანგების კუდის მოგლეჯვის მცდელობა. ბევრი ასეთი შემთხვევები იყო.
ამჯერად მტაცებლები შუშის ბარიერის უკან არიან მოქცეულები. ზურაბ გურიელიძის თქმით, ალბათ ამის ბრალია, რომ მსგავსი შემთხვევები ბოლო დროს შემცირდა. ის ასევე ამბობს, რომ ცხოველს თავდაცვის ინსტინქტი აქვს და მათი ქცევა ხშირად ხასიათზეც არის დამოკიდებული.
ანუ შეიძლება ძალიან ბრაზიანი აღმოჩნდეს მოულოდნელად იემი, თუ ისეთ პერიოდში მიხვედრით, როდესაც არ უნდა მიხვედრით, გამრავლების პერიოდში ძალიან აგრესიულები არიან. ნებისმიერ რა ცხოველმა შეიძლება რაღაც გარკვეული ზიანი მიაყენა. იგი ხელები შეყოფა ვოლია, შემოფერება, კვება, ეს ყველაფერი გარკვეული რისკებთან არის დაკავშირებული. მაგიტომაც არის საკურთხეველი.
როგორ შეიძლება აიხსნას ადამიანის მხრიდან ცხოველის გალიაში შეჭრის მცდელობა? ფსიქოლოგი მაია ცირამო ამბობს, რომ არაფხიზო მდგომარეობაში ადამიანი ქცევას ნაკლებად აკონტროლებს და ზედაპირზე ის თვისებები ამოდის, რომელიც მისთვის უფრო ბუნებრივია.
ეს არის სადღაც კავშირში დაბალ თვით შეფასებასთან და იმასთან, რომ რაც ეს ბარიერი იხსნება ადამიანის თავისუფლების თითქოს და ცდილობს აი ამ თავისი დაბალი თვით შეფასების ჰიპერკომპენსაციას და უფრო რაღაცა ისეთი ქცევით, ხო, დაეჭიდება ლომს ან ვეფხვს ან ასე შემდეგ და თითქოს აი ამით საკუთარ თავს უმტკიცებს, რომ ის არის ძლიერი.
მისივე თქმით, ეს ყველაფერი იქიდან მოდის, რომ საზოგადოებაში მამაკაცებზე ძალიან მაღალი სოციალური წნეხია. საზოგადოება მათგან მოითხოვს იყვნენ ძლიერები.
ნებისმიერ პატარა ბიჭი არის აი ამ სერიოზული გამოწვევის წინაშე, რომ მან არ უნდა იტიროს, მას არ უნდა შეეშინდეს, იმიტომ რომ ის კაცია, თითქოს ეს კაცისთვის მიუღებელი ქცევა, შიში და ტირილი და რაღაც ესეთი ემოციების გამოხატვა. რაც რა თქმა უნდა მე თავისთავად თვითშეფასებაზე აისახება. და ხშირად ეს მე გადადის რაღაცა ასე თქვა ძალადობრივ და აგრესიულ ქცევებს. ხო, ესე არის ჩადებული, რომ ნუ აი ერთი შვილი მაინც გავსართე, ხო, რაღაცა ხოთან მეუმარი და ესეთი ტიპი. ეს არის ჩვენი საზოგადოების სოციალური შეკვეთა რა მამაკაცებისათვის.
მისივე თქმით, ცხოველის წამება, რაც მოზარდობის ასაკში შეიძლება გამოიკვეთოს, ძალიან საყურადღებოა და ნიშანია იმისა, რომ სერიოზულ ემოციურ პრობლემებთან გვაქვს საქმე. მაია ცირამო ამბობს, რომ ცხოველებს ძირითადად ის მოზარდები აწამებენ, რომლებიც თავადაც აგრესიულ გარემოში იზრდებიან. ამ შემთხვევაში ყველაზე მოწყლადები არიან არამტაცებლები, არამედ შინაური ცხოველები, ქუჩის ძაღლები ან კატები. საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოების თავმჯდომარე თეიმურაზ წიქორიძე ამბობს, რომ საქართველო ევროპაში პირველია დაკბენილი ადამიანების რაოდენობით.
რას ნიშნავს? ნიშნავს იმას, რომ ყველაზე აგრესიული ძაღლები ქვს თვათ, თუ ნიშნავს, რომ ყველაზე აგრესიული ხალხია და შესაბამისად ძაღლი ადეკვატურ რეაგირებას გამოხატავს. სისასტიკეს მიხედვით არის გაუგონარი ფაქტები საქართველოში. აი გუშინად ჩამოიყვანეს რაჭიდან ძაღლი, სადაც აჯახი ჩაარტყეს, მერე ქვა ჩაარტყეს, იგივე ლეკვების გადაყრა ნაგვის ურნებში, მდინარეებში, ცხოველების დარტყმა, მოკვლა, ჩვეულებრივი მოვლენათ არ არის კანონმდებლობა და შესაბამისად საგანმოცდილო სფერო არ არსებობს სამთავრობო დაკავშირებით და ეს ყველაფერი უკვე სახელწია.
იგივე ამბობს ფისომოყვარულთა კლუბის წარმომადგენელი ბელა მაღრაძე. მისი თქმით, ბავშვები ზოგჯერ ექსპერიმენტებს ატარებენ კატებზე და არამარტო კატებზე.
მაგრამ არ ზრდიან ალბათ ოჯახებში, არასწავლიან ეს თაობიდან თაობას ალბათ გადაეცემა სიძულვილი. მე რაღაცა ალბათ რა ვიცი, გასართობის ნაკლება არ ვიცი, ვერ გეტყვით არ წარმოუდგენელი რამე ხდება, ბევრი რამ ბევრი ახსნა აქვს ზოგადად, გაუნათლებლობა.
ფსიქოლოგ მაია ცირამოას თქმით, ადამიანს ბუნება უნდა უყვარდეს. ის ფაქტი კი, რაც რეალობაში ხდება, იქნება ეს ცხოველების წვალება თუ ხეების ჩეხვა, უშუალოდ საზოგადოების კრიზისს გამოხატავს. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეხა კავკაზა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
And if I say to you tomorrow, take my hand child, come with me, it's to a castle I will take you, where what's to be they say will be.
See it spin, sail away, leave the day way up high in the sky. And whoa, but the wind won't blow, we really shouldn't go. It only goes to show that you will be mad by taking a time.
Ooh, oh.
And if you say to me tomorrow, oh, what fun it all would be, then what's to stop us, pretty baby? But what is and what should never be? I can't do it, see it's been sailed away, leave the day away. You need so bad. Oh, girl, it's a lot of you, yeah. I can't go in and see it's been sailed away. Leave the day way up high in the sky. And warm, but the wind won't blow. We're in a shooting game. It only goes to share. You will be mine by taking our time.
შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.
საავტორო პროგრამა მარათონი, როგორც მოისმენთ, შაბათს იქნება ჩვენს ეთერში, დილის ეთერში, თუმცა სპორტის გარეშე არც რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას დავტოვებთ დღევანდელ გამოშვებას. მით უფრო რომ გვაქვს საამისოთ მიზეზით დასრულდა ოლიმპიური თამაშები რიო-დე-ჟანეიროში 31 ოლიმპიური თამაშებისას მიღებულ შთაბეჭდილებას გავგზიარებს ახლა გაზეთ ლელოს საპატიო რედაქტორი თენგიზ გაჩეჩილაძე, რომელიც მრავალათასიან ჟურნალისტთა კორპუსში იყო აკრედიტებული რიო-დე-ჟანეიროში. თენგიზ გაჩეჩილაძეს ჩემი კოლეგა დავით ქლიბაძე ესაუბრება.
თენგიზ, მოგესალმები ბრაზილიიდან დაბრუნებულს. აშკარად გეტყობა სახეზე კმაყოფილება ეს, თუმდაც იმით დადი გამოწვეული და ჩვენები
საერთო კმაყოფილების ანარეკლია.
ანარეკლია, კი.
საინტერესო ოლიმპიადა იყო ნამდვილად. ჩვენთვის იყო წარმატებული ოლიმპიადა, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს და ეს რა თქმა უნდა არის სრულიად საქართველოს გამარჯვება. მე არ მეგულება და ყველა მიცის, რომ არ არსებობს ისეთი დარგი და სფერო საქართველოში, რომ ისე საქვეყნო და ასე ვთქვათ სამსოფლიო წარმოაჩინოს ქვეყანა, როგორც ეს სპორტმა გააკეთა ამ შემთხვევაში და ოლიმპიურმა თამაშებმა.
ეს იყო შენთვის მეცხრე ზაფხულის მე-14 თუ დავამატებთ ზამთარს, რამდენადაც ვიცი, აღნიშნა კიდეც საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა იმ ჟურნალისტების
საქმიანობა. კი, ვისაც 10 და მეტი ოლიმპიადა ქონდა მოვლილი, აკრედიტებული ვინც იყო ამ ოლიმპიადებზე, არა, ისინი 2012 წლიდან ლონდონის ოლიმპიადიდან მოყოლებული ჯილდოვდებიან სპეციალური პრიზით, ეწყობა სპეციალური შეხვედრა ვეტერან ჟურნალისტებთან და ამჯერად უკვე მეორედ მოხდა ასეთი შეხვედრა უკვე აქ რიოში და მეორედ მოხდი იმ 100 სპორტულ ჟურნალისტ შორის მსოფლიოდან, ვისაც 10 და მეტ ოლიმპიადაზე აქვს მიღებული მონაწილეობა როგორც ჟურნალისტ.
როგორც აკრედიტებულ.
ხო, როგორც აკრედიტებულ ჟურნალისტ. თავარი ის არის, რომ ეს იყო ისეთი შემთხვევა, როცა ერთი სპორტული გაზეთის ერთი წარმომადგენელი იყო 14 ოლიმპიადაზე. ეს არის იშვიათობა და ახლა გამოქვეყნდება ჟურნალში დაწვრილებით მონაცემები და შეიძლება პირველი იყოს გაზეთი ლელო მსოფლიოში, რომლის ერთი წარმომადგენელი უცვლელად 14 ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობდა და ეს იქაც გარკვეულწილად აღინიშნა საგულისხმო და ეს არის არამარტო ჩემი დამსახურება, არამედ ეს არის გაზეთი ლელოს ამ ისტორიული გაზეთის დამსახურება, რომელიც დღემდე არსებობს, არ იქნებოდა გაზეთი, არც მე ვიქნებოდი ოლიმპიადაზე და არის იმ ჟურნალისტთა თაობების დიდი სამსახურება, რომლებმაც ეს ყველაფერი შექმნეს და გაზეთ ლელოს ასეთი ავტორიტეტი შეუქმნეს და დღემდე მოიყვანეს და ამებდოს, რა თქმა უნდა, მედია პალიტრის დიდი სამსახურება, რომელიც დღეს ფარველობს გაზეთს და ინახავს.
ზაფხულის 9 ოლიმპიადაზე ნამყოფ კაც საგვირველია, ძალიან მარტივად შეგეძლია გამოხატო დამოკიდებულება შედეგებისადმი, რაც ჰქონდა ადრე და რაც ჰქონდა ახლა რიოში.
ხო, დამოუკიდებელი ქვეყნის სპორტულ მონოპოლს ამ შემთხვევაში უნდა ითქვას, რომ ჩვენ მონაწილეთა რაოდენობა მეტი ყავდა ყოველთვის ვიდრე საბჭოთა პერიოდში, მაგრამ ხარისხი მაშინ მეტი იყო ვიდრე ახლა. გახსოვთ, თქვენ იქ ოლიმპიადაზე თქვათ ვიდეოდა 16 სპორტსმენი საქართველოს და 12 მედლით ბრუნდებოდა, მათ შორის 4-5 ოქროს მედლით ბრუნდებოდა. Ну, ახლა სხვა სიტუაციაა, რა თქმა უნდა, მაგრამ დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში 1996 წლიდან ზაფხულის ოლიმპიადა ოლიმპიურ თამაშებში აქვს შედულობაში 1996 წლიდან მოყოლებული და რაოდენობა ასე გამოიყურება. 96 წელს ჩვენ ყავდა 36 მონაწილე, 2000 წელს კიდევ 36, 2004-ში 33 მონაწილე, მაგრამ ხარისხი სწორედ 2004-ში ათენში იყო ყველაზე საუკეთესო, 3 ოქროს მედალი ჰქონდა და 2008 წელს იყო 25, 2012-ში 36 და ეხლა სარეკორდო რაოდენობას მივახციეთ. რაოდენობის მხრივ 2016 წელს რიოში ყავდა უკვე 40 მონაწილე. კარგია ეს მონაწილეობა, მაგრამ რაოდენობა, მაგრამ ჩვენ ხარისხი გვინდა ყოველთვის, იმიტომ რომ ხარისხით განესაზღვრება ქვეყნების ადგილი მონაწილე ქვეყნებს შორის და უნდა ითქვას სხვათა შორის, რომ ნახევარზე ნაკლებმა კი, ნუ დაახლოებით 13-მაც კი ვერ მოახერხა საერთოდ რომელიმე ხარისხის ოლიმპიური მედლის მიღება. არათუ ოქრო და თქვა ვერცხლი და ბრინჯაოსიც კი არის უამრავი ქვეყნები, ნუ დაახლოებით, ნუ ძალიან ბევრი საერთოდ არ ყოფილა მედალოსანი, მაგრამ როდესაც მხოლოდ თითობრუნჯაოს მედალი აქვს და ამით აღმაყოფილიდან, ხო? მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში მოახერხეთ, რომ ამ რაოდენობიდან მიგვიღო გარკვეული ხარისხი რიოში და ეს არის 2 ოქროს მედალი, 1 ვერცხლის მედალი და 4 ბრინჯაოს მედალი. დავესწარენ ხოლმე ჭიდაობებს.
აჰა.
ხო, იქო შოთა ახლოს იყო სხვა სხვა ბაზები ერთმანეთთან. ჯიუდოს ვახერხებდით იქ ხატულ დამაჯის დასრებას და გარკვეული რომელიც ახლოს იყო და
ჯალოსნობა თუნდაც
იყო, ჯალოსნობა რა თქმა უნდა ვესწრებოდით.
ხო.
ჯალოსნობა ვესწრებოდით და ძალიანაც კარგი როგორ შეიძლება, მაგრამ თავიდან ბოლომდე აბსოლუტურად ყველაფერი ნახე ჯალოსნობაში უნდა ყოფილიყავით იმ ზეიმის მონაწილე. სხვადასხვა ჯალოსნობა არის ალბათ ერთადერთი სახეობა თანაც ცოტა პირობითაც, რომ სადაც შეიძლება ოლიმპიური მედლის დაგეგმა წონაზეა და იცი შენ მოტერქა რამდენს ეწევა ის ამ სპორტის დანარჩენ სახეობებს შეუძლებელზე შეუძლებელია წინდაცენ. ახლა ისახია არ შეიძლება იმის თქმა სპორტსმენმა ის თავში ჩაინერგო მაინც და მაინც, რომ აი ახლა მე გავალდაო ხალიჩიდან ან ტატამიდან გამოვარო ოლიმპიური ჩემპიონი. აა ხო, მე ჭიდაობებს ვონ და ჯიუდოს მომწონს და ეს ცოტა ის არის, ეს მე თუ გუნავს ადამიანს, მე რო წააგებ და უკვე ისი რომ უკვე შენ ოქროს მედლის ბრძოლა დაკარგებ, ამ განცდებში შეიძლება ვერცხლი და ბრინჯაოს დაკარგო, მე და ყოფილა ასეთ შემთხვევაში. სხვადასხვა ჩვენ შეგვეძლო უკეთესი შედეგი გქონოდა. ეხლა ვინ მოელოდა რომ ჯიუდოში უკეთესი შედეგი არ გვექნებოდა? უფრო მეტი მედალი არ გვექნებოდა, არავინაც არ მოელოდა. სპორტი და მეტუმედა ოლიმპიური თამაშები, ეს არის აბსოლუტურად მოულოდნელი, ისეთ რამე შეიძლება მოხდეს, რასაც ვერ წარმოიდგენს ვერავინ. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ მაგალითად ცოტა კი არა გარკვეული იყო ისეთი შტაბეშტილება, რომ ძალიან მოვიკოშლოდეთ ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ მომზადებაში.
საერთო აზრია თენგიზ, რომ და ეს ასეც არის, რომ საქართველოს ნაკრები, ესე იგი ეს გუნდი, რომელიც გაემგზავრა ოლიმპიელები, იმდენად ახალგაზრდულია ძირითადში, რომ 4 წლის მერეც ბევრს ექნება საშუალება, თუ გააგრძელებს სპორტულ კარიერას, კარგად ივარჯიშებს, აზრდის ოსტატობას, ტოკიოში დასწავლა და
მე გეტყვით, რომ ეხლანდელი მონაწილე, აი 40 მონაწილიდან, რომელიც ახლა რიოში იყო რა, დაახლოებით 9 თუ მეტი არა, უკვე შეიძლება გახდეს ტოკიოს ოლიმპიადის მონაწილე, მომავალი ოლიმპიადის მონაწილე. და აჩვენოს უკეთესი შედეგები, იმიტომ რომ ეს ასე ახლა ჩვენ აი უახლოესი გამოცდილებიდან ვიცით ამ დამოუკიდებლობის პერიოდში, რომ სპორტსმენი, რომელმაც ვერ მიაღწია რაღაცას, თქვა წინა თამაშებზე, მერე გაუმჯობესა და უკვე მედალი აიღო. ხო, ის კი არის, რომ ახალგაზრდები, რა თქმა უნდა, ნიჭიერი ახალგაზრდები ყავს, ამ ახალგაზრდებს რა თქმა უნდა აქვთ კიდევ შესაძლებლობა, ეს ბიჭები არიან 20, 21, 22, 23 წლის ბიჭები არიან, გასულ ლაშა ტალახაძე 22 წლის ბიჭია, ჯერ სად არის, ჯერ კიდევ მაგას ბევრი ის აქვს წინ. ხო, შესაძლებლობები გამოსავლენი. ხო და მაგრამ ამავე დროს აი სხვადასხვის მე ძალიან გამიკვირდა და გამეხარდა კიდევაც, რომ ლუბა გოლოვინა უკვე აღარ არის ძალიან ახალგაზრდა, უკვე მისთვის ეს არ იყო პირველი ოლიმპიადა რომ მონაწილეობდა, ხო, მაგრამ კიდე აპირებს მონაწილეობას შემდეგ ოლიმპიადაზე და რუსუდან ხოფერია ახლა რომ იტყვის, მას უნდა დაუჯერო, ხო, ამას ვერ მე სხვა არა, რუსუდან ხოფერია, რომელიც იქ იყო წარმოდგენილი ამაზე როგორც საჯი, ერთ-ერთი საუკეთესო საჯი მსოფლიოში, ხო, ის ამას ლუბა გოლოვინა შემდეგ ოლიმპიადაზე უკეთეს ფორმაში იქნება. იმიტომ მათ ქონდათ რაღაც ილეთი, რომელიც იქ უნდა შეესრულებინა და ხლათისე ვერ გამოვიდნენ, რა იმ ილეთს თუ დახვენ სოფლიოში რარავის არ გაუკეთებია ის ილეთი.
მეგონი ფეხიტკიოთ.
ხო, ა ცოტა ტრამვირებულიც იყო კი. აი მილეც რო დახვეწავენ ეგენია რა, ჯერ არც არავის გაუკეთებია და არც არავინ არ ცდილა. აი მილეც რო დახვეწავენ და იმას აჩვენებს, მართლა სესაციას მოხდეს ტოკიოში ეს ლუბა გოლოვინა.
და ასეთ იქნება რა ერთი.
ასეთი იქნება რა ერთი, კი, კი, კი. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, ამას დაემატება კიდე მეტი ახალგაზრდები. ნებისმიერი შეჯიბრება და წარმატება ქვეყნის არა, სტიმული არის ახალგაზრდებისთვის. თქვენ წარმოიდგინეთ ეს ოლიმპიური თამაშები, ახლა რიოს ოლიმპიური თამაშები რა გავლენას დადებით, გავლენას მოახდენს და რა სტიმულსა და იმპულს მისცემს ახალგაზრდა თაობას, რომელიც მოდის თუნდაც სპორტის იმ სახეობაში, სადაც მედლები მოიპოვეთ. პირველ ყოვლისა აქცენტს და ორიენტირს იღებენ იქ, სადაც მედლებს იღებენ. რატო ესეა, იმან თუ აიღო მედალი, მე რატო არ შემიძლია ავიღო? აი ეს არის, ხო. ახლა რაღაც 38 ადგილზე ვინც გადის და 27-ზე იმაზე ორიენტირს ვერ აიღებს.
გასაგრძელი. გულახდილად გეტყვი, რომ 4 წლის მერე, როცა დაბრუნდები ტოკიოს ოლიმპიადიდან, მეტი დრო გვექნება სასაუბროთა უფრო მეტი მედლებით დაბრუნდება საქართველოს დელეგაცია.
იმედოვნებს გაზეთ ლელოს საპატიო რედაქტორი თენგიზ გაჩეჩილაძე, რომელიც რიოს 31 ოლიმპიურ თამაშებზე იყო აკრედიტებული, მრავალ ათას ჟურნალისტთა შორის აშუქებდა ამ მოვლენას, ამ დიდ სპორტულ მოვლენას, რომელმაც საქართველოს მოუტანა აღიარება, 2 ოქრო, 1 ვერცხლი, 4 ბრინჯაოს მედალი, ჯამში 7 მედლით დაასრულა საქართველოს მონაწილეობა ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებში. ამით დასრულდა რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი გრძელდება, თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა, შემდეგ ახალი ამბის მოლიკი გამოშვება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Gaga!